aroortu ban dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin khamiis ah oo bisha diseembar ay tahay 7:20 saacadda afrikada bari, xaggiina waa 6:00 aroornimo halka magaalada washington ee dalkan maraykankana ay ka tahay 9:00 fiidnimo. arbaca ah oo khamiis ay soo gelayso waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16:19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda saaka wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona jaamac buule jaamac iyo anigoo ah sahrad cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa dhegaystayaal ka mid ah falanqayn ku saabsan go'aankii guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu wax kaga bedelay guddiga dhaqaalaha ee dabagalka baarlamaanka.
marka waxaa laga yaabaaba iyadoo aan loo eegin arrinta guud ee siyaasadda oo ah guddoomiyaha baarlamaanka iyo khilaafaad ka dhexeeya xafiisyada kale ee dowladda, waxaa laga yaabaa dee guddoomiyaha baarlamaanku inuu maslaxadda soomaaliyeed markaa ka eegay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xaaladda deegaanka ka xandhaale ee xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya dhinaca gobolka Galgaduud oo degan kadib markii in ka badan 10 qof ay ku dhinteen tuuladaasi.
qareenada difaaca ee Maxamed Nuur oo ahaa booliis ka tirsanaa booliiska magaalada Minneapolis uu dil u geystay haweeney oo dalbanaya in ogolaansho loo siiyo gaarigii ay booliiska haweenkaasi wateen.
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dalka Maraykanka Donald Trump ayaa goor hore oo habeenimadii arbacadii ah waxa uu ka degay dalka Ciraaq shalay si uu markaasi booqasho ugu sameeyo ciidamada Maraykanka ee halkaasi ku sugan. madaxweyne Trump iyo xaaskiisa koowaad Melania ayaa waxa ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee Al-Asad oo ah saldhig ciidan oo ku yaala dhinaca galbeed ee dalka Ciraaq markii saacaddu ay ahayd 7:16 xilliga waddankaasi. madaxweynaha ayaa si lama filaana ugu kicitimay safarkan goor hore oo habeenimadii 25 December ay ahayd iyada oo saraakiil iyo ciidamo ay ku hilnayeen safarkiisa.
hay-adaha ilaalinta xuduudaha u qaabilsan Maraykanka oo loo soo gaabiyo c b b ayaa amartay in dhowr isbeddela lagu sameeyo habka loo hayo caruurta 10 jirka ka yar kadib markii uu cunug kale oo ay mas-uul ka yihiin oo 8 jira uu dhintay. wasaaradda amniga qaranka ee Maraykanka ayaa shalay qabatay shir jaraa'id oo ay warbaahinta kula wadaageen in ay dalbeen isbeddelkan kadib markii ay soo baareen dhimashada 2 cunug oo ay mas-uul ka ahaayeen. Filipo Gomez Alonso ayaa dhintay habeenbarkii 24-kii bishan saacado un kadib markii lasoo duugay gabar 7 jir ahayd. aroor suuban dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa Washington. guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa wax ka beddel ku sameeyey xubnihii guddiga dhaqaalaha iyo dabagalka ee baarlamaanka Soomaaliya ka gadaal markii uu sheegay inay ku guuldareysteen in guddiga dhexdiisa khilaafyo yaalay la xaliyo. war qoraala oo ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha la tashi uu la sameeyey ku-xigeenadiisa koowaad markii uu qaaday tallaabadani. ku-xigeenkiisa koowaad aniraada dhegeystayaal markii uu qaadayay tallaabadan. dhinaca kale waxaa su-aal laga keenay hufnaanta guddiga cusub iyo shaqadooda. haddaba Saare Cabdiaxmed ayaa falanqayn arrintan ka wareysatay Aadan Mataan oo ah madaxa hay-adda a t m ee la dagaalanka qabyaalada ee fadhigeedu yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska.
walaalay saad ka warhaysid ba horta guddigan maaliyadda iyo qorsheynta la xisaabtanka hay-adaha dowladda waa guddi aad iyo aad runtii u muhiima dowladnimada Soomaaliyeed aada ugu muhiimsan. markaasi waa muhiim in laga dhowro wixii dhibaato ama caqabad u keeni kara guddigaas. marka waxaan qabaa guddoomiyaha baarlamaanku qofka horta wuu isbedeli karaa oo fakarkiisa wuu bedeli karaa, laakiin sida ku qoran ama nooga muuqata bayaanka uu soo saaray waxay u eg tahay in shaqsiyaad ama dhowr qof oo ku jiray guddigaasi ay khilaaf u noqdeen, khilaaf badan keeneen oo ay guddiga khilaaf badan ay u keeneen. marka waxaa laga yaabaaba iyadoo aan loo eegin arrinta guud ee siyaasadda oo ah guddoomiyaha baarlamaanka iyo khilaafaad ka dhexeeya xafiisyada kale ee dowladda, waxaa laga yaabaa dee guddoomiyaha baarlamaanku inuu maslaxadda soomaaliyeed markaa ka eegay. Marka anigu runtii uma arko inay tahay wax ceeb ah inuu guddoomiyuhu bedelo fakirkiisii koowaad ee ahaa ee ku wajahanaa guddiga gaarka ah.
Waa gartay waa runta, inkastoo markii uu qoray war saxaafadeedka uu ku qorayay sidoo kaleeto kadib markaan la tashi iyo isku aragti aan ka noqono guddoomiye ku-xigeenka koowaad, dabcan guddoomiye ku-xigeenka koowaadna qofka ku kala aragti duwanaayeen ayuu ahaa guddigan oo asaga kala diray, asna uu yiri lama kala dirayo. Marka maxay ka dhigantahay guddoomiyaha baarlamaanka laftiisa? Waad sheegtay, waxaa tiri ma ahan oo keliya in laga eega dhinaca khilaafaadka, asana wuu sheego wuxuu leeyahay khilaafaad guddiga dhexdiisoo la xallin waaye aawadeed ayaa tani keentay. Laakiinse dadka qaarkood waxay leeyihiin guddoomiyuhu wuxuu u batay dhinaca dowladda oo awal khilaaf uu kala dhexeeyey. Maxaad ka leedahay?
Waxaa igu maqaala ah markii ay soo saarayeen riboot ay soo saareen ama qoraal ay soo saareen guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka dowladda, waxaa ku xusnaa qoraalkaas in aysan aqlabiyad guddiga kuwada jirta guddiga gaarka aysan isku raacin qodobadii lagu soo saaray ribootkaas, oo guddigu oo kow khilaafku uu ahaa ribootkan lasoo saarayo oo aynu leenahay dowladdu waxbay dhacsatay ama waxaa jira corruption ama waxaa jira musuq maasuq. Horta kow khilaafku wuxuu ka bilaabay baan maqlay gudaha guddiga gaarka ah oo isku diidanaa war waxaynu qorayno wax saxa maaha ee aynaanu isticmaalin guddoonkan ama meeshan aynu fadhino oo dee baarlamentary committeegan aynu joogno ama guddigan aynu joogno aynaanu isticmaalin siyaasad ama fakar guud oo aynu kaga soo horjeedno madaxda dowladda ama shaqsiyaal dowladda kamid ah aynu kaga soo horjeedno aynaanu isticmaalin. Marka runtii laga yaabay kaas laftigeedu inuu ahaa dee markaasna laga yaabay guddoomiyuhu inuu markaas markaas uu bidaayey inuu garbihiisa badsado oo dagaal siyaasadeedba markaas iska jira ama farqiga waxaa lagu kala duwan yahay fakar guud ee siyaasadda ama sida habsocodka dowladnimo. Markaa laga yaabay taas inuu markii kow qaday, haddana uu markuu soo laabtay oo madaxdii hore madaxdii ay khilaaf ku dhexeeyaa isla hadleen, laga yaabay runtii inuu arkay ishuuga jira ama xaqiiqada ka jirta arrintan inay tahay marmarka qaarkood in guddiyadii oo weliba guddigii maaliyadda ah oo ah guddi aad ugu muhiimsan dowladnimada soomaaliyeed iyo horusocodka dowladnimada oo loo baahan yahay inay ansixiyaan budgetkii dowladda ee sanadkan soo socda iyo sanadkii lasoo dhaafay aan markaa loo isticmaali karin guddiga gaarka ah qaab siyaasadeed iyo qaab kasoo horjeeda shaqsi ama shaqsi nacaybsiya ee runtii loo eego war qarankan iyo ummadan 30 sano ku dhawaadka maxaa u dana maxaysa tahay xaqiiqadu dowladda in la sheego meeshay ku khaldan tahay, in la sheego meelahay wax ku lubsadeen waa lagama maarmaan. Laakiin madax banaani intee leeg bay jirta arrinta iyada
waayahay. Dad badan oo hadda mucaaradku ay ka mid yihiin qaarkood su-aal waxay ka keeneen 9 xubnood ee guddoomiyaha baarlamaanka uu soo magacaabay ee dowladda qeybaheeda kaleeto ay la qabto madax banaanida laftooda ay ku shaqeyn karaan iyo kalsoonida lagu qabi karo maxay tahay?
Waa arrin aad iyo aad runtii u baahan in hoosta laga xariiqo. Madax banaanida guddiga maaliyaddu waa lagama maarmaan. Haddii dowladdu ay keensatay shaqsiyaal markasta ansixinaya ama markasta yeelaya hadalka dowladda ama madaxda dowladda iyagoo aan eegin xaqiiqada jirta oo aan ka fikirin war muxuu ku jiraa danta guud ee danta qarankan muxuu ku jiraa, runtii taasina waa dhibaato. Marka waxaa loo baahan yahay markasta, haddaynu dhammaanteen Soomaali baynu nahay, dhammaanteen waxaanu jecelnahay dowladnimo, waxaanu jecelnahay qarankeeni iyo meeshaynu ka rabnay iyo hamigeenu gaarsiisna. Marka taasna waxay u baahan tahay runtii dee waddankuna siyaasad baa iska jirto oo siyaasaddu aan weli majfuur noqono, aan weli guurguuranaysa. Intay istaagaysana taasna waxaa loo baahan yahay dulqaad badan iyo wanaag. Laakiin runtii mas-uuliyaddu waxay saaran tahay Prime Minister Khayre iyo President Farmaajo, labadooda mas-uuliyadda ugu weyna ay saaran tahay inay qarankan u shaqeeyaan qarankan si ay ummadda Soomaaliyeed oo dhan wax ugu fahmi karto. Mucaaradkana waxaa loo baahan yahay inaysan meesha degdeg aysan muujin oo ay dulqaad muujiyaan oo dowladdu 50 xaalad bay samaynaysaa waa la ogyahay. Taas waa wax aan indhaha layska tiri karin. Marka inay u dulqaataan oo saxaan oo markasta ma aha mucaaradka dhibaatada shaqsiga Soomaaliyeed, anigu shaqsi Soomaaliyeed baan ahay, dhibaatada ay mucaaradka maanta jira carab maanta oo dhan leh dowladdu way khaldan tahay ama arrinkaa way ku khaldanayn, laakiin marnaba aan dhahayn arrinkaas ugu khaldanaa, laakiin waxaynu qaadan karnay dhabadan kale oo dhabadaa dowladdu qaadatay ama dariiqaas ay qaadatay way khaldanay ama waa laga fiicnaa, maxaynu taa kale u qaadan weyne.
kaasina waxa uu ahaa Aadan Mataan oo ah madaxa hay-adda a t m ee la dagaalanka qabyaaladda, fadhigeeduna uu yahay magaalada London. Saale Cabdi Axmed ayuu u warramay.
weli washington ayaad nagala socotaan. qareenada difaacayo maxamed nuur oo ahaa askari booliis ka tirsan booliiska minneapolis oo loo haysta haweeney asalkeeda australian ahayd oo la sheegay inuu toogtay ayaa codsaday inay helaan ogolaansho ay si madax bannaan ugu baari karaan gaarigii ay maxamed nuur iyo askartii kale ay wateen markii shilkaasi toogashada ah uu dhacayay 15-kii bishii julaay sanadkii 2017. cabdiwaaxid cabdulaahi warsami waa sharci yaqaan ka tirsan xeer ilaalinta magaalada columbus, waxa uuna jaamac buulo jaamac uga waramay waxa ay ka macno tahay dalabka qareenka ee difaacaya maxamed nuur.
xabadda wuxuu ka toogtay wiilku gabadha kursiga wuxuu fadhiyey dry, yani passengerka kursiga qofka kale
darawalka ma ahan qofka kale meesha uu fadhiyey
kale, laakiin xabadda wuxuu ka riday daaqadii darawalka uu gabadha ka toogtay markii ay kasoo baxday. caddada iyo bishuna dabcan sibay u saameynaysay xabadda la riday claritygeeda iyo qofka iyo qofkaan xabadda firay wejigiisa, yani iftiinka dayaxa ama qofkaan soo socda humaagiisu in uu ka dhigmi karay mid qarsoon oo shaki gelin karay biliiska. marka waxay codsadeen in loo siiyo gaariga baaritaan ku sameeyaan, ayna tagaan goobtii dhibtu ka dhacday bisha 8-daad oo ku aadanayd waqtigii caddadu ay siday bishu ahayd iyo meeshii ay joogtay markii shilku dhacay.
waayahay cabdiwaaxid, waxaa la isweydiin karaa arrintani waxay dhacday sanad iyo dhowr bilood ka hor, maxaa hadda keeni karaa in ay qareenada difaacaya maxamed nuur ay codsadaan arrintan inay galaagal u helaan?
dabcan dacwooyinku hadda procedure bay qaataan, dacwooyinku maxkamad maalin walba la taagan yahay maahano maxkamaduhu, dee waxa weeye waxaa jira wax muushano la isdhaafsado oo cadeymaha labada dhinac ee mudicigay mudicayaygu ay iska codsadaan qof walbaba akhbaarta u haysto. dabcan akhbaar way hayeen ku saabsan baabuurka, laakiin waxay sheegteen baabuuro badan oo unnecessary ah in dowladdu yacni nimanka ku dacwoonaya ay accesskaas aysan iyagu akhbaar badan u lahayn. marka hadda waxay rabeen si independenti ah oo iyagu ay u madax bannaan yihiin si loo challenge gareeyo macluumaadka qoladan oo haysato, inay iyaguna macluumaad ay helaan ay barbar dhigaan wataatiiga looyaraday ka mid tahay in qolo walbaba experts ay soo bandhigto sida uu u dhici karaan.
dhinaca farsamada iyo looyarada dadka khabiirada ah ay keensanayaan waan u imaanaynaa, laakiin su-aasha la isweydiin kara waxay tahay maxaa laga heli karaa gaarigii iyo haddii la geeyo meeshii sanad ka hor uu ka dhacay? ma gaariga ayaa ay ku salaysan tahay baaristu, mise waxa ay ku salaysan tahay cimilada iyo waqtigii iyo siday wax u dhaceen? taalnoo kala saar.
dabcan faktorkaasoo dhan waa faktor ku jira weeye meeshii, in dadka expertiska ay abuuraan ama yacni xaaladda habeenkaas caddadu intay ahayd, yacni jawigu intuu ahaa, muuqaalka maxaa yeelay yacni muuqaalka iyo socodka iyo gabadhu inta ay u jirtay yacni xabaddan afgeliska ahayd oo u jirtay kadiska ay usoo baxday dhawaaqa, waxaasoo dhan waa contributing factors wax la yidhaaho, oo boliisku halkan under pressure bay ku shaqeeyaan. oo waa arti qofku qof gurmad aasay ruuxiisa haddana inuu isbadbaadiyo khasa bay ku tahay, yacni aad buu u kacsan yahay. marka in la abuuro si loo ogaado xaaladda inuu ninkaanu kas uu furay gabadha iyo inay iska ahayd wax loo qaateen khatar inuu arkay oo gabadhan saas ku diyo.
cabdiwaaxid, adigu waxaad la shaqaysaa xafiiska xeer ilaalinta, waa dacweyn kala duduwan baad aragtaan maalin walba, maxaad is leedahay haddii arrintan ay u helaan galaangal oo gaarigii ay helaan meeshii ay tagaan qareenadan iyo dadka khabiirada ah ay wataanbo way ka soo saari karaan oo micno ayay u sameynaysaa dacwadooda?
Horta nad kaliya inaan u shaqeeyo xafadaas maahan, dee anigu qareenna waan ahay oo ruuxaygu lawyer, runtii dalkaana wax ka bartay, dalkii soomaaliyan wax ku bartay kuna soo shaqeeyey. Dabcan ayagu dhacdadaa qofba meel ka istaagayaa, oo waxa weeye laguma doodayo hal baaritaan dhinacna ma rabo inuu ku xiraado baaritaankiisa uu sameeyey inuu dhinaca kale ku xiraado ma rabo. Qof walbaba the same incident, the same dhacdo oo hal habeen dhacday baa kun micno qofba u kala bixin karaa. Dabcan marka argumentigaas inay soo bandhigaan qoladaanu dadka loo soo bandhigayn waa dadka juuriga la yidhaaho oo 12 qofa oo go-aan ka gaaraya. Haddii hal qof oo kamid ahu 12 uu yidhaaha kuma qanacsani qofkan inuu dilka kas u geystay, ninkaas lama xukumayo. Yacni 12 waa inay beyond reasonable doubt waxa la yidhaaho waa inay qaataan, oo yacni inay 12 isku raacaan ninkan shaka. Marka waxaa la ciladaynayaa oo dhinac walbaba ku dadaalayaa, even sigii kanu soo bandhigay inuu mid kasoo horjeeda soo bandhigo xaqiiqa scientific oo loo qaateen qof walba, maxaa yeelay qofna ma oga markay xaaladu dhacday sida ay ahayd.
ugu dambeyntii maxaad isleedahay uu ku dambeyn doonaa dacwadani?
Aadu waxaan isleeyahay manslaughter bay noqon doontaa runtii, umalayn maayo second degree in lagu qaadi doono si camdi aynu gabadha u dilisaan. Isleeyahay
manslaughter marka waa kama miya?
Waa wax kama u dhacay, haa, wax khada wax u dhacay bay noqonaysaa. Marka sidaasaan isleeyahay inay geli doonto
xukun baana, laakiin jiro oo ka maga noocan oo kale xarig baa laga yaabaa.
Dabcan xarig yar oo sanada ah baa ka fuud baa lagu dhufan doonaa.
Sharci yaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo isagoo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ugu warramaya khadka telefoonka Jaamac Buule Jaamac Yukaasiha.
Arar wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Deegaanka Xandhaale ee ku yaalla xuduudda inta u dhexaysa Soomaaliya iyo deegaanka Soomaalida, gaar ahaan dhinaca gobolka Galgaduud, ayaa waxaa ka dhacay shalay dagaal ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof, in ka badanna ay ku dhaawacmeen. Dagaalkan oo ahaa mid soo noqday ayaa dadka ku dhintay shalay waxaa ka mid ahaa caruur iyo haweenba. Haddaba xalay ayaay caadi ku soo noqotay xaaladda deegaankaasi oo uu istaagay dagaalkii ka socday, inkastoo dhinacyadii dagaalka aysan weli kala fogeyn. Saare Cabdiaxmed ayaa khadka telefoonka ee ka Xandhaale ku wareysatay Cali oo ka mid a odayaasha deegaanka.
Waa mahadsan tahay. Maanta dagaal culus oo halkan ka dhacay, saaka aroortii darowday 6 barkii abaarihii meelahaas. Annagu deegaankan ka Xandhaale dadka jooga haddaanu nahay, waxaanu ku waabareysanay jawi qalaabeed oo aan filayn oo ayna ka warhayn. Waxaa xusuus mudan xilligaas dhibaatadu bilaabanaysa, in dadku qof walba shaqadiisa caadi ah haystay, oo ardadu iskuuladooda aadeen, oo ciyaalada qaar dugsiyadooda aadeen, oo dadka caadi ah shaqooyinkooda haysteen. Kadibna rabshadan iyo dhibkan iyo waxaan baa bilowday. Xaaladaasi muddo ay soo jiitantay, maanta dhib badan baa meeshaa ka dhacay, dad badan oo hay-adaa ku waxyeeloobay. Adigu gelinkii dambe baana dagaalkaas joogsooday.
Waa garta marka hadda xaalka siduu yahay guud ahaan deegaankii dagaalka uu ka dhacay?
Xaalku waa iska xaal colaadeed weeye, oo haddee maleeshiyaankii halkan soo weeraray anytime dhibbaa mar walba dhibbaa ka imaan kasta. Laakiin hadda xabadi ma socoto, oo caawa jawigu waa degan yahay.
Waxaad iga warantaa meeqo qof ayaa wax ku noqotay? Dumar inay ku jiraan xataa dadka dhintay ayaa naloo sheegay. Marka bal xaaladda dadka waxyeelada ay soo gaartay maxaad nooga sheegi kartaa maadaama meesha aad joogto?
Walaal, meeshaan mashaqo culus waa ka dhacday. Dad howlahooda si caadiya u watay, oo dumar iyo caruur iyo dad caadiya oo iska deegaanka ah baa dhibkan la kulmay. Anagu xaggayaga 7 qof oo dhibashaa, oo 2 dumar ay ku jirto, oo ilmo caruuri ku jiro, oo nin odayi ku jiro, iyo adigu 3 qof oo kale oo deegaanka ah, oo maarata dhalinyaradii oo deegaanka ah baanu xaqiijinay geerigooda.
Dhinaca kalena maxaa ka dhintay?
Dhinacaasi waa anagu hadda xiriirna ma lihin, wartoosana kabaahayno. laakiin kulley dee ma naqaan un dee dadku soo duulay ahaayeen oo aada iyo aada hubaysnaa oo maratay waxaana warta hore dowlad buu soo duushaa mimoodnay marka ma xaqiijin karaa dankooda waxa gaaray xiriir iyo maratay siyaada qaabaan maratay war way helaan anaga ma garayno dad un nagu soo duulay oo dhib nay geystay ahaayeen haddana ma fogo oo elahan dhowdhowga laga sheegaya inay kaxabayridayaan oo joogaa
waa gartay marka colaadaha noocan oo kaleeta maxaa soo celcelinayo raad u ah maxay tahay sababta rasmiga ka dambeyso
sababta rasmiga oo ka dambeysay waxaa xusuus mudan walaal dadka halkan nala degan qaarkood oo deegaankan gaxan dhaale centerka gaxan dhaale dadka nala degan qaarkood waxa ay kasoo qaxeen magaalooyinka galisoor iyo cadaabe iyo dhankaasi kasoo qaxeen taariikho hore iyo historiga baa jira ilaa kolley uu dadkii uun xaggaas naga soo cararayay oo dhibaatadaas muddada dheer xaggaas ka waday waa anaganaanu soo gaaray hadda oo deegaanka soo gaaray
waa garta
maaha marka ugu horreysay oo halkan ay dhib ka geystaan waqtiyo badan bay halkan soo weerareen waxaan kala hadlaya hadda waa centerka gaxan dhaale oo hoostaga degmada galaadiga gobolka doola dhibaatooyinkan kuwa lamida oo dadkan iyo maleeshiyaankani ay keeneen ayaa gudoomiyihii xataa degmada centerkani ku dhaawacmay marka dhibaatada inta badan xaggan dhinaca soomaaliyaan xadka kala leenahay naga timaadaahi waa mid maart xiriira wey
waayahay marka waxyaabaha noocan oo kaleeta een macnaha badan ku fadhin dad fara badanna ay ku dhimanayaan dhiigga dadka ayaa wax walba ka qiimo badan ma isu tageen odayaashii iyo waxgaradkii deegaanka xal rasmiya se ma loo heli waayey in laga gaaro mushkiladan soo noqnoqonayso
waay dad hubaysan oo soo duulaya oo caqligoodii iyo waxgaradkoodii dabcan ay xagga soomaaliya jiraan anagu in badan baan haddaanu dadka deegaankan ay isku daynay inaanu xiriir la samayno oo maaragtay balse xaaladan loo dejiyo oo dhibka xalxagooda ka imaanaya maaragta ay u joojiyaan in badan baanu xiriir la sameynay waxayna uga suura galayaan ma jiraan dhibaatadiina way wadaan maalin iyo habeenba way wadaan waxayna ka faa'iideysanayaan soomaaliyada hadda dariska nalahi maamulaha ka jira marka midka hadda anaga nagu dhawoo dariska nalaha oo galmudug la yidhaaho burbur badan iyo maaragtay is-afgarawaa badan baa dhexdiisa ka jira taasoo fududeynaysa in maaragtay hubkii iyo wixii loogu talagalay inay al-shabaabkii waxa ay isaga difaacaan caalamka ama dowladda dhexe soo gaarsiinaysay ayaa wuxuu gacanta u gelayaa dadka maleeshiyaanka oo meelaha degan iyo beelaha iyo waxaa iyaguna marka dee baadiyihii iyo daafintii iyo wixii iyo dhulkii iyo dadkii dariska la ahaa ay maaragtay ku halakaynayaan oo ku dhibaataynayaan waxyaabaha anaga saameynta na soo gaaraysa inta badan waxyaabahaasi la xiri
kaasina waxa uu ahaa cali cabdirasaaq cabdulaahi oo ka tirsan dadka deegaanka saare cabdi axmed ayuu uga waramayay xaaladihii ugu dambeeyey ee gaxan dhaale
markana dhinacii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda subaxnimo horyaalka waddanka ingiriiska habeenkii xalay ahaa iyo shalayba kulamo aad u xiiso badan ayaa kooxaha dalkaasi iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa guushii labaad oo xiriira gaartay ciyaaryahan bul bogba ayaana saddex gool ay kooxdu ku badisay laba ka mida dhaliyay waxay kooxdu ku badisay saddex gool iyo hal oo ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee huddersfield town ciyaaryahan bogba oo ahaa ninkii ee kooxda kubadda cagta ee manchester united kala soo baxday lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga ingiriiska ayaa isaga iyo macalin murino oo macalinka shaqada ka eryeene muddaba colaadii ay ka dhexaysa dad badan ayaa haatan waxay leeyihiin maxay ugu qaadatay manchester united macalinka inay shaqada ka eriso waqti fog waxay ahayd bay leeyihiin inuu xilli hore shaqada waayo ciyaaryahan bogba iyo marsiyaal iyo xidigaha kooxda kubadda cagta ee manchester united ee gadoodsanaa marka la eego kulamadii lasoo dhaafay kubadda ay soo bandhigeen waxayba xilligan ku tartami lahaayeen horyaalka waddanka ingiriiska hoggaankiisa si kastoo inoqotaba tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee manchester united ole gunnar solskjaer ayaa muujinaya hoggaan wanaagsan iyo weliba isku soo dhowaanshaha ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee manchester united tottenham ayaa iyana guulaysatay oo 5 gool iyo waxba waxay ka dhalisay kooxda kubadda cagta ee fc bournemouth ciyaaryahan heung-min ayaa isagu golashaasi laba ka mida dhaliyey inkastoo harry kane uu gool u saxiixay kooxda kubadda cagta ee tottenham guusha ay gaartay tottenham ayaa waxay ka dhigtay inay iyadu haatan horyaalka waddankaasi ee dalka ingiriiska kaalinta labaad ay soo gasho kadib markii kooxda kubadda cagta ee Manchester City afka ciidda loo daray kulankii labaad oo xiriirana laga badiyey. Leicester City oo gurigeeda booqatay ayaa 2-2 ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Macallinkooda Pep Guardiola ayaa qirtay in Liverpool iyo Tottenhamba ay haatan ka wanaagsan yihiin kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City, taasina ay keentay buu yiri in nala ka adkaado. Si kastoo ay tahaba, Liverpool ayaa iyadu haatan horyaalkaasi waxay ku hoggaaminaysaa 6 dhibcood, waxayna kaga badisay Newcastle United 4-0. Iyo waxba Arsenal ayaa iyana bareeja lagu celiyey oo Brighton and Hove Albion ayaa bareeja ku celisay. Arrintan ayaa waxay imaanaysaa markii kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay Watford ka badisay oo 2-1 ay kaga badisay. Sidaasina haatan horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa kooxu u kala sarreeyaan sidan: Liverpool ayaa hoggaanka qabatay oo waxay ku hoggaaminaysaa 51 dhibcood, Tottenham Hotspur ayaa kaalinta labaad soo gashay oo 45 dhibic ayay leedahay, Manchester City ayaa kor laga soo dejiyey oo kaalinta saddexaad biyo lagu siinayaa 44 dhibcood ayay leedahay, Chelsea kaalinta afraad ayaa xaqiijisay oo waxay leedahay 40 dhibcood, Arsenalna gadaal ayay hehaabaysaa oo 38 dhibcood ayay leedahay, Manchester United ayaa haatan kusoo siqaysa oo 6 dhibcood oo keliya ay haatan ka sarreyso. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe. Waa mascado idinla sidaayo nabadgelyo
waa tahay. Haatanna waa dhankii heesaha, dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan Cibaaro iyo Yaasiin Axmed Digfer iyo Sahla Ilays.
heestaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa gudahaanba idaacaddeenna subaxnimo jaamac buulo jaamac, anigoo Saare Cabdiaxmed iyo Ilyaas Gabayaahu waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Maledo, Asha, Kamapisa.